Cebarca 0, Perlío 4, farase de ascenso a Primeira Galicia de Fútbol. Falamos co adestrador do Perlío, Gonzalo Beceiro. Moi boas.
Hola, bo día.
Como foi o partido?
Bueno, pois o partido no seu primeiro tramo bastante disputado e igualado, como prevíamos, porque eles, bueno, pois tiñan unha oportunidade de, pois de subir na clasificación e seguir loitando por ese ascenso, pero bueno, o primeiro gol de Dani Varela deu-nos bastante tranquilidade, chegamos con cero a ese tempo de descanso, ainda que houve un par de ocasións claras por ambos os dous equipos, pois bueno, eso deu-nos certa tranquilidade para afrontar o segundo tempo. E aí, nese segundo tempo, aguantando un pouco así o seu primeiro arreón, pois nada, despois xa, bueno, con un pouco máis de tranquilidade, conseguimos ter oportunidades un pouco todavía máis claras. A entrada de Isma no segundo tempo deu-nos tamén certa tranquilidade á hora de buscar ese pase definitivo, ese último pase para conquerir maior ventaxe, e así foi, un pase de Isma a Iago que bateu o porteiro por arriba, e con 2-0, pois a verdade é que se nos puxo xa moi de cara. A raíz de aí eles arriscaron máis, botando todavía máis adiante a súa defensa, igual. Tivemos un par delas, outras bastante claras, e conseguimos materializar outras dúas por obra de goles de Pocho e de Iván. Así que, bueno, finalmente acabou sendo tranquilo, pero foi moito máis duro do que podería indicar o resultado final.
O Perlío conta agora con 19 puntos na segunda e terceira posición. O Meirás e o Naraío con 13. Como quedan dúas xornadas, o Perlío pode xa celebrar o ascenso si logra tan só un empate na próxima xornada, non?
Correcto. Temos a posibilidade o vindeiro domingo, a partir das 6, no, xogando na nosa casa, de conquerir 3 ou un punto en caso de empate que nos permitirían ter conseguido ese ascenso de xeito directo.
En calquera caso, Galicia de Mugardos B non o poñera fácil, de seguro, non?
Non, para nada. Lóxicamente, pois, eles teñen tamén as súas opcións, eles poden mesmo quedar campeóns do grupo de optar ao ascenso se conseguiran os 6 puntos restantes, polo cal, xa ninguén o vai poñer fácil, pois estes rapaces novos que con tantas gañas e con tanta ansia, para nada. Pero bueno, é o normal. Así que nada, temos que preparar ese partido, afrontarlo coa importancia que ten, xogar con esa pequena ventaja que xogar na nosa casa e, bueno, tentar sacar os 3 puntos, e se non podemos, pois, perder, si creo que non nos vale para nada.
Pero quizáis para, cando menos, empatar, haberá que plantexar o partido pensando nunha vitoria, non?
Sí, correcto. Nos, pois, bueno, entendemos así o xogo. Temos que sair a polos 3 puntos e despois xa veremos o rival tamén o que nos pode poñer aí na nosa contra. Nos temos que sair a polos 3 puntos. Non nos vale de nada sair buscando ese empate que logo nos pode levar a calquera tipo de disgusto. Así que nada, como un domingo máis, a ir aí a apretar e a intentar gañar os pospartidos.
Gonzalo Beceiro, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Veña, grazas a vos, un saúdo.